habi wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiid isniin ah bisha agosto ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo weli laga sugayo ku dhawaaqista golihiisa cusub ee wasiirada
in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiinaha ay sida ay rabeen ay waayaan taasina ay keento in muran iyo qadaraso siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan safarkii madaxweynaha soomaaliya uu dhowaantan ku tegay waddanka masar iyo weliba qadiyadda biyo xireenka etoobiya
soomaaliya xuduustooda arrintaas lama laha saameyn kuma laha marka waxaa keliya jirta in labada dal labadaba ay madelsi leeyahay soomaaliya masaxi taariikhi leeyahay
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa isniintan maanta ugu baaqay ruushka iyo shiinaha in ay ka qayb galaan wadahadalada lagu xadidayo faafitaanka hubka nukliyeerka isagoo xusay in moscow ay tahay inay mas-uuliyad gaara isi saarto wixii ka dambeeyey duulaanka ay ku qaaday ukraine madaxweynaha maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu si deg deg ah ruushka iyo weliba shiinaha ugala xajoodo waxa lagu bedeli karo heshiiska new start ee soo afjaraya quwadda nukliyeerka ah ee qaaradaha isaga goysta kaasoo muddadiisu ay ku eg tahay amaba dhacaya sannadka labada kun iyo lix iyo labaatanka ruushku waa in uu muujiyaa inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shaqada ku saabsan xakamaynta faafitaanka hubka nukliyeerka ayuu yidhi biden laakiin gorgortanku wuxuu u baahan yahay bahwadaag diyaar ah oo uursan kana shaqeeya buu yidhi arrintan duulaanka gardarada ah ee ruushka uu ku qaaday ukraine waxa uu burburiyey nabadda yurub wuxuuna weerar ku yahay mabaadi'da asaasiga ah ee nidaamka caalamiga ah ayuu raaciyey isagoo ka hadlaya shiinaha uu xoojinaya hubkiisa nukliyeerka ah ee aadka u yar biden wuxuu sheegay in waddankaasi shuuciga ahi uu waajib saaran yahay maadaama uu xubin joogto ah ka yahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo ku qasbaysa in uu galo wadahadalada lagu yaraynayo hubka nukliyeerka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa muujiyey rajo wanaagsan oo uu dalkiisu ka qabo suurtagalnimada in la isku raaco in dib loo soo nooleeyo heshiiskii barnaamijkeeda nukliyeerka kadib markii midowda yurub uu soo bandhigay isfahan qabyo ah oo u dhexeeya tehraan iyo weliba washington kaasoo la xidhiira wadaxaajoodka muddada bilaha a taagnaa waxaan weli rajo ka qabnaa in geeddisocodka wadahadalladu uu noo horseedi doono natiijo macquula naasir kanaani ayaa sidaasi ku sheegay shirkiisa jaraa'id ee toddobaadlaha ah ee uu ku qabtay magaalada tahraan ee xarunta waddankaasi iiraan heshiiskii labada kun iyo shan iyo tobankii ee u dhexeeyey tehraan oo dhinac ah iyo washington paris london berliin moscow iyo beijing oo dhinaca kale ah ayaa suurtageliyay in cunaqabateynta laga qaado jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan iyada oo taa ku bedelatay in ay hoos u dhigto howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay damaanad qaado in barnaamijkeedu uu la xiriiro oo keliya arrimaha nabadgelyada si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa keligiis ka baxay heshiiskaasi sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii xilligii madaxweynihii hore ee dalkan donald trump kaasoo iiraan dib ugu soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo adag Tehran ayaa talaabadaasi kaga jawaabtay inay si tartiib tartiib ah uga baxday qodobadii ku qornaa heshiiskii 2015. Waddanka China ayaa maanta oo Isniina sheegay in militarigiisu aysan iska fadhin doonin iyaga oo aan talaabo qaadin haddii afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ay booqato jasiiradda Taiwan. Digniintii ugu dambeysay ee China ka timid ayaa waxaa jeediyey afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo shir jaraa'id qabtay. Zhao ayaa sheegay in maadaama Pelosi ay tahay mas'uulka saddexaad ee ugu sarreeya waddankan Mareykanka isla markaana ay booqasho ku tagto Taiwan oo Jaynaha uu sheegto inay tahay dhul isaga ka tirsan ay noqon doonto faragelin qaawan oo weyn oo lagu sameeyay arrimaha gudaha Shiinaha. Pelosi oo ay weheliyaan xubno dhowr ah oo ka tirsan Kongreeska ayaa maanta Singapore waxaa uga bilaabatay booqasho ay ku marayso dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradda Eeshiya, waxaana suurtagal ah inay booqato Taiwan. Taiwan ayaa la fahanteedu waxa ay sheegtay inay heegan buuxa gelisay ciidamadeeda si markaasi ay uga hortagto tallaabo kasta oo dhinaca China ka timaado haddiiba ay dhacdo in Pelosi ay jasiiraddaasi booqato. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay markabkii ugu horreeyey ee sida badar ka soo go'ay dalka Ukraine ayaa ka shiraacday deked ku taala badda Madowtan iyo intii ay bilaabatay colaadda uu Ruushku ku qaaday waddankaasi Ukraine bishii Febraayo ee sanadkan. Warbixin ay v o a du ka qortay arrintan waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
shicladaha dhoofinta haruurka sida galleyda iyo qamadiga ee ka imaanaya dalka Ukraine ayaa dib uga bilaabmay dhoofintiisa magaalada dekedda ee Odessa maanta oo Isniina. Markabka Rosani oo sitay calanka dalka Sierra Leone ayaa kii ugu horreeyey ee ka dhoofa dekedda isaga oo ku rarnaa galley kuna sii jeeda dalka Lubnaan. Bayaan ay soo saartay wasaaradda difaaca dalka Turkiga ayaa lagu sheegay in maraakiib kale oo aan la cayimin ay sidoo kale ka bixi doono dalka Ukraine. Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa heshiis la galay dalalka Ruushka iyo Ukraine dabeeqadii bisha Luulyo si loo helo in la dhoofiyo mar kale qamadiga iyo galleyda xilli ay jirto dhibaato cunto oo caalami oo qaramada midoobayna ay sheegtay inay uga sii dartay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Heshiisku waxa uu dhigayaa in maraakiibta xamuulka ee kasoo safraysa dekedda koonfurta Ukraine ay si badbaado leh uga gudbaan biyaha badda madow ee dalka Ruushku gacanta ku hayo. Tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka waddanka Ukraine dabeeqadii bishii February, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa soo dhaweeyey dib u soo celinta dhoofinta Odessa, waxaana uu sheegay intani ay tahay mid wax ka qabanaysa dhibaatada cunnayari ee ka jirta dalalka saaxiibada Ukraine ee ku yaalla Asia iyo sidoo kale Afrika. Afhayeenka Kremlinka Dmytro Peskov ayaa sheegay isagoo la hadlay wariyaasha maanta in markabka ka ambabax dekedda Odessa ay tahay arrin aad u wanaagsan. Afhayeenu hadlay xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna waxa uu sheegay in la xaqiijin doono in dalaga laga soo dadgurina dalka Ukraine uu gaari doono suuqyada kale ee caalamiga, waxaana uu sheegay intaasi ay lama huraan u tahay arrimaha bini'aadamnimada. Xogeeya guud waxa uu rajaynayaa in tani ay noqon doonto tii ugu horreysay ee maraakiib badan oo ganacsi oo ku socda si waafaqsan hindisihii la seexday, taasina waxay keeni doontaa buu yidhi xasilooni iyo in gargaarka aadka loogu baahan yahay ee amniga cuntada adduunka wax ka qabto dhowaantan, sida uu sheegay Stephen Dujerg oo afhayeenka qaramada midoobay. Dujerg waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada WFP ay qorsheynayso inay iibsato ilaa 3,000 oo mitrikatan oo qamadiya. Dhinaca kale, dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine ee Ruushku ku qaaday waddankaasi ayaa dowladda Ingiriisku waxa ay sheegtay in Ruushku uu horumar aad u yar ka sameynayo dagaalkaasi. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay sameeyeen horumar aad u liita 4 maalmood ee lasoo dhaafay, iyagoo isku dayayey inay weeraro xeeladaysan ay ku qaadaan oo ay ku qabsadaan meelo ka mid ah aagga waqooyi bari ee gobolka Donetsk.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinayey. Dhegeystayaal, waxaad la socotaan wararka v o a oo si toosa idinkaga imanaya Washington. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa wali laga sugayaa ku dhawaaqista xubnaha golihiisa wasiirada iyadoo markaasii hore baarlamaanku 10 casho oo dheer ay ugu daray kadib markii muddadii dastuurku uu qeexayay ay ka dhamaatay. Hadaba warbixintan ku saabsan qaabka lagu soo dhisayo golaha wasiirada waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Saddex casho oo qura ayaa ka dhiman muddadii dheeriga ahayd ee baarlamaanku uu ugu kordhiyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu ku soo dhiso golaha wasiirada cusub, kuwaas oo waqti ka badan intii loogu talagalay ay qaadatay soo magacaabidooda maadaama ay horay uga dhammaatay 3 maalmood ee uu sharcigu siinayay. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca ku dhawaaqista golaha wasiirada? Su'aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Waxaan qabaa inay dib u dhigtay dhowr qodob oo muhiim ah. Qodobka koowaad, doorashadii la galay saameyn kala aragti duwanaanshaha ay keentay oo wax badan in la isku waafaqi waayo oo siyaasiyiintu ay kala fogaadaan bay keentay. Qodobka labaad, maadaama xisbi siyaasi ah oo ku guuleystay doorashada oo aqlabiyadda baarlamaanka helay uuna jirin, walaalihii guuleystay waxay ku qasban yihiin inay qadariyaan aragtida iyo fikirka walaalihii garab istaagay ama kasoo horjeeday labadaba. Maxaa yeelay golaha baarlamaanka awood badan baa lagu wada leeyahay, dad badan baa awood ku leh. Dowladdana waxaa la rabaa inay aqlabiyad ka hesho golaha baarlamaanka markii lasoo dhiso kadib. Dad fara badan oo siyaasiyiinta hadda guuleystay, madaxweynaha iyo wasaaraha oo hadda madaxweynuhu magacaabayba, dad fara badan oo soo garab istaagay oo saameyn ku lahaa baa jiray. Saa darteed in dadka la kala hufo, nin walba la qanciyo, ugu yaraan 150 iyo wax lagu laisku waafaqsan yahay in la keeno, ayaa waxaan sidaa waxay dib u dhigtay soo magacaabidda ra'iisul wasaaraha wasiirada. Waxaa kaloon qabaa in dadkii siyaasiyiinta ahaa iyakuna soo garab istaagay dowladdani waxay rabaan inay faa'iido helaan, iyakuna waxay rabaan inay wuxuun faa'iido ka helaan dowladdii la magacaabay. Qodobka ugu dambeeya, shacabka Soomaaliyeed oo sugaya in dowlad ka duwan dowladihii hore in lasoo dhiso, iyakuna waxaan isleeyahay madaxweynihii wasaaruhu waxay ku mashquulsan yihiin inay keenaan wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi kara.
Sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad ayaa dib u dhaca xukuumadda cusub ku macneeyey in golaha wasiiradu ay noqdaan kuwa heshiis lagu yahay.
Dhismaha xukuumadda waxaa dib u dhigay halkudhiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah Soomaali heshiis ah. Yacni arrinkaas wuxuu ka dhigan yahay in la doonayo in golaha xukuumadda ay noqdaan golaha xukuumadeed oo lagu dhisay qaab heshiis lagu yahay, oo aysan dhicin marka xukuumadda la dhiso inay dad siyaasiyiin ahi ay sida ay rabeen ay waayaan, taasina ay keento in muran iyo qalalasa siyaasadeed uu ka dhasho dhismaha xukuumadda. Marka si Soomaali heshiis loo helo waa in dowladnimada lagu qaybsado, ciidanka lagu qaybsado ama dowlad heshiis yahay lagu yahay in la dhiso. Sidaas ayaa aniga ila tahay.
Daahitaanka ku yimid magacaabista golaha wasiirada ayaa aqoonyahanada qaar waxa ay u tirinayaan la tashiyada lala sameynayo xubnaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada.
Dastuurka Soomaaliyeed wuxuu saamaxayaa golaha baarlamaanku inay ka mid noqdaan golaha wasiirada, sidii hore u dhici jirtayna inta badan golaha wasiiradu waxay ka iman jireen intooda badan golaha baarlamaanka. Saa darteed labada qodobba waxaa laga yaabaa inay saamaxdo ama ay ku dhiiri geliso golaha baarlamaanka ruux kasta inuu helo wasiirka jufadiisa kasoo baxaya inuu isagoo baarlamaana noqdo wasiirkaas. Waxaa kaloo iyadana dhiiri gelin haysta si guud ahaan dowladihii lasoo dhaafay inta badan waxay ka keeni jireen golaha wasiirada golaha baarlamaanka si ay u yaraayaan in ay dowladdu baarlamaanku ay buuq iyo mushina ka keenaan golaha wasiirada. Dhanka kale, maamul goboleedyadu awood iyo aragtibay ku leeyihiin dowladda dhexe, maxaa yeelay dalku waa dal federaal ah, maamul goboleedyadu marka awood iyo power sharing bay ku leeyihiin dowladda dhexe. Saa darteed waa suurtagal weyna tahay baa in laga aragti geliyo oo lagala tashado. Taasina waxaa laga yaabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee dowladdan dib u dhigay in ay tahay in balwax u yaraan la isku waafaqsan yahay in lasoo dhiso.
wada tashiyada ay magaalada Muqdisho ka wadaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka ayay siyaasiyiinta qaarkood ka tilmaameen inay yihiin tallaabo muhiim ah oo keeni karta dhismaha xukuumad la isku raacsan yahay sida uu sheegayo wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Ani waxa la taariibtaasi waa arrin muhiim ah sababta uu sameynayana kolba waa inay rabaan inay dhegeystaan dadkaas aragtiyaashooda talooyinna ay ka qaataan ayagana ay ku biiriyaan ayagana ay uga dalbadaan in taageero ay u helaan marka baarlamaanka ay imaaneyso. Marka waxay la tahay talooyinka waa muhiim, marka ugu dambeysa go-aanka waxaa iskale ra-iisul wasaaraha waa isaga liiska soo saarayo golaha xukuumadda ay ku wada dhiibi iyo dabcan madaxweynuhu maarkaysa uu la tashanayo. In dadkoo idil la qanciyana mid suuragala ma aha iyadana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey wariyahana Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno hadal haynta muranka biyaha wabiga Nil ee Ethiopia iyo Masar iyo doorka Soomaaliya. Toddobaadkii hore hadal uu jeediyey madaxweynaha Masar Cabdil Fattaax Al Siisi ayaa hadal hayn xoogan ka dhex abuuray Soomaaliya. Madaxweynaha Masar Cabdil Fattaax Al Siisi ayaa ka digay cawaaqib ay Ethiopia ka dhexli karto tallaabada ay sida kelida ah ugu buuxinayso biyo xireenka ay ka dhistay wabiga Nil. Al Siisi oo shir jaraa'id ku qabanayay magaalada Qaahira kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay isku aragti ka qabaan arrinta wabiga Nil. Hadalkii Al Siisina waxaa ka mid ahaa:
كما تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية.
مدحون حسن شيخ محمود وحنسبه كلا كورا هذا اللي حال دبي حرين كيثوبيا وحنشكر عني قطرت كيمان كرتا إن سياسة هل إنعا لغم ماريو مارك اللفولين أيو مشاريع ذوبية عالميقا إيو سيدا لغم مارمان أي أطهي إن لوه غانسمو مبدأ إسكاشيغا إيو وضتشيغا إيو لحيا دولدها درفيادا سيل لوه بيو إن آن وحدبات أهل لو جيسان دولدها hela qulqulka biyaha wabiga iyadoo la raacayo qawaaniinta caalamiga ah ee khuseysa.
Hadalka madaxweynaha Masar Cabdil Fattaax Al Siisi ayaa Soomaaliya ka dhaxbuuray guux ku aadan doorka ay Soomaaliya ku yeelan karto muranka biyaha wabiga Nil. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdul Kariim Cali Kaar ayaa barnaamijka ilayska uga waramay waxa labada madaxweyne ay ka wada hadleen iyo aragtida dowladda Soomaaliya ee muranka biyaha Nil.
walaad waa mahadsan tahay booqashada dalka Masar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu tagay. waxay daga socotay casuumaad rasmi ah oo uu ka helay digiisa madaxweyne Cabdi Fattaax Siisi. waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee labada wadan ka dhexeeyey oo ku qotama iskaashi iyo wadaqabsi ku salaysan amniga, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhaqaalaha, oo ay arrimaha bulshada ugu horreyso tacliinta oo wadanka Masar uu si weyn uga saacido wadankeena.
waa gartay booqashadaasi waxay dhalisay xasaasiyad badan. wargeysyada dalalka carabta ka soo baxa, kuwa geeska Afrika qaar baa qorayay in madaxweynaha Masar uu yiri waxaan ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya arrinta ku saabsan biyo xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. ma jiraa wada hadalka?
wabiga Nil waa mamar Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya ma arrintan kama wada hadal.
dibbeeninta iyo iska fogeynta dowladda ee ku aadan hadalkii madaxweynaha Masar ayaa waxaa warqad u muuqatay raaligelin ku socotay dowladda Masar, waxaa bogiisa Twitterka ku faafiyey afhayeenka madaxtooyada. warqadaasi ayuu afhayeenka ugu sheegay in qaar ka mid ah hay-adaha warbaahinta ay si qaldan fasiraad uga bixiyeen duruucda jawaabo uu ka bixiyey kulankii madaxweyneyaasha Masar iyo Soomaaliya mar uu warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho 7-kii bishii la soo dhaafay. afhayeenka madaxtooyada ayaa qoraalkaasi ku yiri waxaan raalligelin ka bixinayaa xaqiiqda ah in si qaldan laysuu xigtay. wadaxaajoodyadii ay yeesheen labada madaxweyne waxay iskula soo qaadeen dhammaan muranada ka jira gobolka, waxayna isla garteen in si wada jira oo nabada lagu xaliyo.
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa aaminsan in xasaasiyadda ka dhalatay wadahadalka Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay sabab u tahay heerka ay gaarsiisan tahay awoodda dowladnimo ee Soomaaliya.
in xasaasiyad ka dhalatay maaha, dadkeena ayaa mararka qaarkood waxay jecel yihiin inay maratiiska badiyaan dadka qaarkiis ama ay waxbadbadaan. Soomaaliya
حديث توسه حريطاس لما لها صامين كما لها مركة وحكليه جسته إن لغدد في أي حي سنالي المسوحي التاريخي أي حي إيه وإيهان دلالك قارتد يبغتد إلى سوماليا ما دام يدريني إن دريني مجالي بدل اسم نفسه وليه إسم هذا كاب القديم إلى برشة قريان ومقدام عارفتي وحي إلى الإسلام دلال بلون الدنيا كتشرة يتوبي حرير لالي درس لا مصر حرير لالي حرير تبقى عليه يميك سياسي كان كبال عارم أيام تفلوي من عن برشة صاري حاكم إذا كينيا حاكم إذا دلالك لا يتوب لنا وقف كان مركة المجا مارك سواريح ولا مسكين با مسكلف ولا وحي يتكدوا عن برشة خارك إنه يميك المجا إنه سارك برشة إنه مدحنا
واقرت ان وزير دد بدن با مسخخه ku haya marka ay maqlaan Soomaaliya oo Masar la hadashay Ethiopia oo Soomaali saaxib la Ethiopia mar Masar oo isku haysta biyo markay maqlaan dad badan ba waxa ku soo dhaca kaalintii ama doorkii ay qaadato Soomaaliya qilaafkii ka dhixay wadamada Carabta sida Qatar iyo Turkiga Imaaraadka Saudi Arabia qaliijka iyo wadamada qaliijka iyo Turkiga marka Soomaaliya xilligan la jooga dalal qilaaf ka dhaxeeyo ama murana taagan oo waaweyn inay ku dhaxmilanto iyo inay banaanka ka istaagto dhaxaad ka ahato keedan ugu jirtaa
waa su'aal fiican waxaadan ugu jirtaa in markasta waxaadan ku jirtaa haddii ay jiraan dan aad u weyn oo nabad Soomaaliyeed ugu jirta inay la kala fasaxato xanaadada dalalka waxaadan ka dal ku jirtaa muddo fog iyo muddo dheer في لحظة حال لديها هذا ودريكو بحي كيف يعني هذا عريت عبا في المنطقة خلاف كي خليجك النبغ ينوسى مليون ما أهي من أي ذكر ما زيبا ما أهي من أنا مدرب ميلان قلال السفنة مركي من مليون لحظة حال بان كم قرينا المقدس كفرين كفرين ويميلا تجر كفر البيت كينا إلكا حيالينا أيا دلالكي كليتو أكا أبغان inay tahay inay maan inay muqadar la tirsanin laakiin markay tahay mowqif dhexdhexaada ayuu ahaa marka waan ku dhahayaa dooska ay nuulay meesha aynu ku joogno dowladnimo iyo inta ay qaranimadeen leegta ama sovereigntigeena ayaa mararka qaarkood ka dhigay inaynu vulnerable nahay inay dul nahay in dalalka kale ay nuhu gureeyaan ay jeclaadaan inay aynu ka mid noqono kaar ka mid ah ama ul ka mid ah
Abdulqafar Cabdi Wardeere oo xiriirka caalamiga ah bartay kana faalooda arrimaha Soomaaliya iyo caalamka ayaa isaga aaminsan in Soomaaliya lagu gardarooday oo aanu jirin wada hadal rasmi ah oo labada madaxweyne ay arrinta wabiga Nile ka yeesheen
arrintaasi waxay ahayd arrin looga gardaran yahay Soomaalida run ahaantii oo marka la fiiriyo meesha ay taagnaayeen iyo arrinta hadalka oo nin waliba uu intay soo sheekaysteen nin waliba yiri kaale aynu press conference ama aynu wada qabanno oo markaas haddana in la sii daayo waxaan la isku ogeyn runtii waxaad moodaa inay ahayd arrin hoosgelisa oo aan lagu talagelin una malayn mayo anigu in hadda labada madaxweyne nin waliba statementskiisa inay ama oraahdooda inay isu barbar dhigeen oo yidhaahdeen anagu waxaan oranaysaa anagu waxaan oranayaa sida hadda dowladaha waaweyn ay u maxaamil tamaan rumahantii waa la clear gareeyaa oo waa la iska fiiriyaa laakiin sida hadda anigu aan ka dareemay waxaad moodaa in arrintaas Al-Sisi inuu waqtiga la jooga uu ku gorgortamayay arrintii Nile-ka oo qol kale la hadlayay uusan xataaba madaxweynaha agtaagan uusan la hadlayn marka arrintaasi run ahaantii Soomaaliya wax weyn u duusan mayso laakiin waxaad moodaa dhibkeeday leedahay in hadallada saas oo kale la isku xado waxaa laga yaabaa in xiriirka Masar iyo Soomaalida xataa kalsoonidiisa inay yaray saa suurtagal
waa gartay dad badan oo ka hadlaya awood siyaasadeed iyo mid dawladnimo ee Soomaaliya maanta ay marayso ayaa ku doodaya in aan la joogin xilli Soomaaliya loo arko inay dal xulafa la tahay ama dal kale cadow la tahay gaar ahaan markay timaado wadamo iyagu xafiiltan ka dhaxeeyo sida Ethiopia Masar oo kale markaad fiirisa istaraatiijiyada caalamiga ah sidee dal uu ku istaagi karaa positionkiisa isagoo ilaalinaya danaha wadamo iska soo horjeeda oo uu saaxib la wadaya
muhiim weeye inuu dal kastaa ajende gaar u leeyahay adduunka ma jiro dalal wada saaxiiba laba dal oo labaduba عنو إشكو أه أو إشكو سهور شيء ذا يلا مع عمي تما يسال برضه من صاحب الله هان يسا إثارته أمي كوننا دن تارا حليش كم هيو مركا أريد الصومالي حدا مثلا مركا تير سو أريد كان عنك هاللي إنه مصر إثيوبيا صوماليا لماذا بدنا وين بقى كلام الحقيقة مركا وحي كوخس بنت هاي إني ميت كست ولا مع عمي تنتشي حرير شوكتا أو حرير وناك سنة إثارته دناها عن كلام هاي بقى كلام دول وواحد لو يبان أبلز أو أورنجز من اللي ينبات كربتها منا واحد كربتها تفاح لا كربتها مركا وانا تساء افهم سنتهاي وانا المرنا اسكو خلدين مجيرتو دولد الدون كوطن دولده وطن اسكو سي اوضا عركتها مجيرتو تاس معنى هادو ماها ان اتمرح بنانات دولدها كلا اي خلاف كوضا اي واحد ايو كدحي ارمتا نيل كو كلا حدا وحال ليا با مدحوين حسن شيخ امسان نيشبه اتنينو كهدلو لكن من دو دنتي ساهدو ربينو هالكا مرصدو مركا انا يسبي انقومو قطو إلي دلكس تقولي سئ سئ سأفير سئ مقام كيس سئ سئ ولا محمد ثمن هيد إيرو فير ليس وحنا لو يقان ما أرتج جيوبوليتيكال أما ته سياسة جغرافية أدون كمركز إذنو رئيسه دلكس ترى دلكس تابع دنتي سوفير سئ مجتوب أدون هل مال ولا فردي أو هل شيء لوجو هجاجو أو هل بولسي كورد يارن ليس أدون كورد مجتوب
حسن عمر أحمد وقار كم إذا جمع لها مقالات مقدسة كدجا علم جا دراسات كأفريقيا أيها فركت الله مده مده عبد القفار عبد الرير قبا
هذا الكسيسي وحواية أسجل قابق وحوردي أيو دكتي معنا فرصة وكان حركي لكن اسمه سوماليا دن وينا أي هالكس أول جرتين أرنتس أكورة هلان حصل أي ماشى أنك دنت ماشى سنة جيسة ما هن وحو بيجا نايل وحلم إذا وح كون أحد سدعني عن قبوة لكن سيسي ما دام علاس كويس أرنت أو دامك يعني وبيجا نايل علاس كويسه أستجى أي قابكس أبيجا نايا مركا دبلوماسي دوالس هو قاعدة مركا شركة لقبنايو كل ما داس بيحكي صعدة حد دوله دول بخاف كأيده وحورب تقول دجانه مركا قابكو وسيسي أفرام جري وقاب أيك وحوربين سياسة دارمها دبده مركز توحى لغو قيمة يا أما لغو فير يا يعني سياسة دارمها جوده مركا ما دام أن دل عرضنا أو حد علاقة سو قبنايا oo haydiisa dowliga hadda Ismaayil Sameys ma madam aanay siyaasadeen arimaha dibadda waa inuu noqdo mid ku dhisan in saaxiibtinimo mid ku dhisan cadawga in la baabiyo ama la yareeyo oo cadaw dhan aan la sameeynin saaxiibtinimo in la abuuro ciraqaad yaani ee sheeg amni dhaqaale mid dhaqan in wadamada la sameeyo marka arinta ah Soomaaliya yaani mal jooga xilliga ay xulafa sameeyeen ma yaani waxaan qabaa in aan lagu milmin arinta muranka wabiga Nile yaani in Soomaaliya haddii Daniel la Masar inay si goona ula macaamisho Ethiopia inay si goona ula macaamisho laakin arinta ah in qof yaani in aan boos qaadano ama Masar xageeda aadno ama Ethiopia aadno xasilay يعني حل هذا المجهود.
حسن واحنا قلنا هاي إن سوماليا مدة دهر دباتها يكوجستي بربر حوجن وسوق عاري. لقالهان يأوذهان يدوناسيهان سوماليا ماشي جارسي سنتهنا إذا كما قرصونا. مركا إن مصر دل سوماليا وكلا تغير ورعت ستو مرن ككلب دحية إثيوبيا كوعدن بيحرين كوبيج النيل محافة إذا وجرة.
وحيضا حد مصر هدي حتى عدك مصر حق هذا اللي قاده أو قان كاسي اللي قاته مصر وحيضا اي نقا يعني اما كو عاون كرنو وحاواي وحنا ايدان دبلوماتيك ليفرج اما ان قاب دبلوماسي هلو عابي مثلا هاد سومالي حرين كتا افريكان يونيون كا عربتوا كمن هاي يو انك واكو جيرنا مركا صاحبان والينا مركلا فيرو قوالك مركا قلقالو دنك دبلوماسي يدا ايان سمين كرنا ما هني عدود ملتر لغو ما عاون كرو نقال لغو ما عاون كرو وحيضا كل هاد مانتر لغو عاون كرمالا دنك دبلوماسي يد مشي
dow muxuu salka ku haya muranka biyaha wabiga Nile maxay tahay aragtida guud ee ay qabaan dalka gobolka su'aashaas waxaa ka jawaabaya Aadan Umar Cabdullaahi oo ah agaasimaha macadka istaraatiijiyada iyo daraasadka siyaasadda ee Djibouti ee Ethiopia waxay ku saleynaysaa in biyahan xirato inay tiraado de anigu de population tii inta la yeeyaan madaraso ugu dhalan leh koronto wadanada kale ee Afrika ay ugu dhawna waanu si doofini markaas haqna waanu leenahay oo de qaybtan ka kuma jiraan 1999 ka la qaybtay biya ee boqolkiiba 66 la siinay masarida ee boqolkiiba 22 la siinay Sudan qaybta ka kuma jiraan marka wadana badan baa isabaabuli oo ma darag tin qaadeen ee biyaha isticmaala ay ku jiraan Ethiopia Kenya Uganda Tanzania Burundi ay ku jiraan
ayaa sababulay oo qaatay qaraar 2019 sida madaxda kanaa heeday in Nabdi u fasaxay qaraarka uu fasaxayo in laga dhisi karo biixan aan ka soo qala laga dhisi karo marka 2019 markii la qaatay qaraarkaas 2019 Itoobiya baalka may bilowday inay dhisto markaas arintahan arin wax weyn aad u aragalisay.
Sidoo kale waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee iska dhaabkaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ee xiriirka qaxootiga ee dhaab waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinaya xiriirka qaxootiga ee dhaab qowiga bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriirka qaxootiga ee dhaab qowiga bari dalka Kenya. Waxaad naga dhageysan kartaan idaacadda FM TV VOA ee kasoo gasha muujada FM ka 107.6 MHz. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan laba qodob oo la xiriira musqul aan ka jirta xariiqaha qaxootiga ee dhaab saameyn adagna ku yeelatay qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ah iyo qaabka ay isku dhaxgaleen bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga haday tahay dhanka guurka ganacsiga. Shaqsiga todobaadkan waxaa marti noogu ah abwaan Soomaaliyeed oo in ka badan 40 sano qaxooti ah oo ka waramaya waayihiisa qaxootiga. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo ku sugan xariiqaha qaxootiga ee dhaab u qoyi bari dalka Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya qoysas tira badan oo ku nool xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ku wajahaya xariiqaha xaalad musqul la'aan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ku xaajin guta banaanka xariiqaha halka qaarna geede ay duurka ka soo gurteen iyo marya ay musqulka dhigteen, waxayna sheegeen in xilligan ay walaac badan arrintan ku abuurtay isla markaana ay ka cabsi qabaan inay cudurro ka dhashaan musqul la'aantan haysa. Samu Ibraahin Cali waa aabo qoysuusu ka kooban yahay 20 ruux ayaa VOA u sheegay in xaaladda ugu daran ku haysata xariiqaha ay tahay masuul la'aan.
Masuul la'aan dhibse rafaatiyan ruun in masuul gaasi uu nahno caawiyo nahno deero eedan badana eedii eedna inga baahanna karaami iyo masuul la'aan karaami kii hirin algoro meelo una ku guriyeenayaan nin dhisan.
Marka maxay tahay samow dhibaatada dhanka masuul la'aanta ee xilligan ee haysa?
Masuul la'aan dhibse nahay dad oo ilaahay marshi jeer rafaadan masuul la'aan rafaadan oo istuma ila maale aha mil aan galaayo oo masuul aan galaawna male masuul wal karaami wal askari riin leey inin caawiyo idan badan.
Marka musqushan ee seed ku dhisatay marya iyo sidoo kale geedo ay suuga geysay qaabkeed ku dhisatay musqushan
algorob meelo ana ku guri iyo mariyal meelo oo muslimiin dhahay caawiyeen oo hijaabi iyo waldorno kashkashag ay ka heerin lanqaawno meel fadhiga la mid ah.
Marka salaahan oo kale markay imaato qoys xaraq qaxooti jooga isla markaana
mas'uul la'aanta lixsin yar rooya mas'uul la'aan ah yar rafaatiyan roo wili bani liin caawiyo idan badan.
Marka lixdaas sano ee mas'uul la'aanta ahayd maxaad isticmaalaysay
karaamigaas iyo algoroobkaas aan gurguray meelas aan ka suray oo aan ka heeriyay ma wal kale caawin kale aan haysada malee nin leey caawiyo idanka baahan dhibaatada ka baan horta mas'uul la'aan lanka di meel galaabus on lahayna oo yaal iyo bilcaan iyo aruur i dhatiyo iyo ruugan qof ku wiin naftii dharaantis meel uu suru ma korna oo hada dhibkaadnu is haysado hada dhibka ninka doorno oo aad ninka doorno dhibkaas oo mas'uul la'aantaas oo karaam bogshay uu galayno.
Marka hay'adaha samafalka maxaad socodsan leey
may ku codsaday in mas'uul la'aan aanan nahno deero rafaad ni udur idaan ku dhalada doona ba ku yaabnaa eeda shakun ku qabna inaan u deero idan badan goos lama etumun ku qawan aha mas'uul lamaan mas'uul la'aan tan dhibaatada in kulli lankas meeli roog ne wali dibaa isu dhawanyeen ogya dareema in walaasi uu nahno deero nahno caawiyo idanka baahanna aad eedan ku qabso qabna udur ku dhaladaan oo daacan bal ugu qaado wal bisha aad leen ku qaado idan ku yaabnaa ku qabso qaba illa weli hada halku mas'uul oo walaalay sheenay mas'uul laasal laakiin ore iyo le ari weli mala dibkiisa eedii eedaa dib ugu leeyeen si haya ani may ostadaana ani mas'uulana ne caawi waan ku sid badan ana ma waan shiriirayn in ma goosto meel maale aha mil an galaam mala algorob bakshe fadaalay.
Xamdi Axmed Xuseen waa hooyo qoyskeedu ka kooban yahay 11 roo waxayna degan tahay xariiqaha qaxootiga ee dhaab muddo ka badan 10 sano waxay ka mid ahayd qaxootigii sanadii 2011 kii ka soo barakacay abaarihii ka jiray gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Saako. Waxay VOA u sheegtay in muddo ka badan 5 سنه اي سنهري وح مسقوله اسلامر كان الا استعمال اي سيدرسكا بلسه حدا اي بوحسنتي مدي درسكا
طبعا وايد مهم او نكال غاين انما اها انت انت في واسك بلنت او انت مسقوله ان ليت كي در هيريدو ميل قوت نينكي اد ولاال او كا ما اوغي نين مسقول قبا كيرن انت انت فدده كلي واسك بلنت وي هور لسو ديجي كار قبا ما اوغي وها كلا كلي وا دبات مسقوله ات ادنو هايسا اني مسقولني اوي واهبنا الهي جهديس ادي الهي بيرا اني مسقولنو تر انت انت قوسياله او دب قبت كلي وا لنوصر واهبنا
marka maxaa musqul hadda ku ah
hadda waa musqul iyo musqul walaalsi uu gal jiray musqul deriskay oo nin gatay oo fadhi aan la galahay had guriga meesha ka dhisan musqul hore bulugu ma dhisanba magan wii deriskayna waa saas alhamdulillah anti musqul noosir waa ramna anti gooskas ee kulli
marka qoyskaaga meeqo ka kooban yahay
gooskay waa 12
marka 12 ka qof ee qoyska uu ka kooban yahay markii laga tago musqusha deriska inaad la gashaan dhibaatooyinka kale qaftaan ee musqul aan tan haysta
musqul aan mid musqusha walaal la taga mudo waa budunsanta mudo waa ilmay galeen qashankadii qoroonkadii irtaab jooga meel galay bimaalaha meel hun qabaysanay bimaalaha ila deeska ma deriski dirkaas ku jiraa oo ka dhibkaan musqusha u badan kan kal biilay way tubidlay way tubidna waa ko oomag inta ci soo deegna oonan dhameey meeshan si u dhaan ila motor halka sooriyan tag hayna biin way ku dhibo noo musqul oo unuk aanu la soo suri oo inta soo deegni ma bijirta si soo deegni musqul walaal aan galahayna ba dad deriskaayna aan ku loolaa had aad inta deriskaayna oo saas waxa dhib qab badan waa jiraa ha teesiga sabax urkiisa banaanka bil mi joogar shiirkiisa banaan gurug aktis ma bil fidiisan karaba wi teese soo way adiga hadii roob tiltilti soo dhaab meel fidiisan ay mal habshiir ur layboy maga unuk musqul aan rabnaa ani musqulna ni aweyn rabnaa mar waa loota kara mar ma buta karta beerka galeysa ba malhaba uu kaab ururkii meel uu ku galay ma leh wana kun waa ku doran ma kor joogna meel aadayna malhaba anta dibkaas aan ku fidina musqul aan aad dibna noog haya
nuro daayo maxamed oo ah aabareerkiisu ka kooban yahay sidood ruux kana mid ah qoxootiga dhawaan yimid xariiqaha qoxootigeeda dhaab kana soo barakacay abaaraha ka jira degmada saako ee gobolka jubada dhexe gaar ahaan tuulada geed cajuuso oo la hadlay VOA ayaa yiri musqul ma haysano juuqda ayaan aadnaa caruurta saxaradooda ayaa dhulka daadsan waxaan hay'adaha ka codsanayna inay musqulana la soo gaaraan
musqul ma haysan musqul ana galaw wal oo guudite iyo wal oo geede lisuri intaas ayaa ilaa maalaya musqul han galaan musqul laangaan inni hay'ad gacanta dheere oo dhidab kasugun inni garab ku halna kaalmo ku halna musqulna nin dhisna nin suubi intaas in baahan hadii ilaa ilaa kanaga
marka dhibaatada ee musqul laanta ku samaxay
tahay musqul laanta dhibaatada ay haysaa dadkii hadii lay wadanka gali oo hadii lay koy oo dhibboysan oo dadkii hadii lay maanaha kaarkan u sub hadii la siiyo ay dadkaasana marka madisada taana kaarka oo musqul laanta oo ee kokoolu kan ilaa maday todobaalo haaska oo todobaalaga ee musqul laangu haaska kooliga musqul laangu intaas dibeen haysaa hadii ilaa ilaa kanaga intaas jar
marka caruurta banaanka ku saxaroonay sameeyeen dhibaato ka qabin inay cudur ka dhisan
naxam intii iyalka oo ma aragnay hamiinki igeedati oo iyalkan iyalkan adiga aan tal goobay banaanka la jeemeeli oo iyalka ka saxarooday oo harjo la haabi lijeey magaal arag wal award dumka dhisidiya qaalad miiliki ridaa umle banaanada lijeeyay dadwiinki nabti hamiinki midhiha kahan mi fadeedaan umle walaan qad aragaas intum buushita sideed aragaas dadley ku wada jarkaan dadaka jarkaan dadaka jarkaan dadka jirgan dadka baar bay leeyahay ma rafaadin iskor fuulan dadka dilay koy guru hada oo unin gur ee adi baragoyd waa ku kara ka hubugum baa wal saarno waysan walaan ada qaabkan ada aragoyd sidan in yaalan in ilaahay ma leenin ku kalmay oo kar guru kar karateen aan in giirin guru muqobna musqul muqobna wal werba eedan ka baaqna in taageero in kalmayo heeyad gacanta dheere in garab ku halna
markay timaado in qoyskaaga 8 qof uu ka kooban yahay isla markaana aad musqul haysanin dhibaatooyinka kula soo dirsan waxa kamid
dhibaatooyinka oo hanin dirsooyd oo gooskay oo siyeed goob ee waana la makare muskul laan ee iyalka banaanka ka saaroodaan lanki inta banaankan unugan ka hari raajinkiisa ama teesigi ha kori raajinkan korohay muskul laan la intaas dibe muskul laan ta wada tadi muskul nin suubi in goob aar muskul lis ku gurid nadaafada saasaga jar ee nadaafada darada may sheenti unuga banaanka ka hara may sheeni oo dibkaas intaas rafaade wala wada tamay muskul laan ee undug musqul laante rafaadka macluul dibka si liisheeni maragne wada meel Soomaaliin ku sheeni oo onkooyen oo rafaadan meel ka saharoodaan male iyalku wad saharadi hodi baan meel giriida umle rafaadka san haysid intini nin kalmay anta sarajeena dii
Soomaali xagee ka soo qaxday
Soomaali saaku wadanka saaku ku
ko
tuuleedana geeda jisi leeray meela ku
kuwasi waxay ahaayeen Samo Ibrahim Cali Xamdi Ahmed Hussein iyo Nuro Daayo Maxamed oo oo ka cabanaya mas'uuliyadda ku haysa xariiqaha qaxootiga ee dadab nooguna warramay isla xariiqaha qaxootiga ee dadab u qoyay bari dalka Kenya hadaba si aan xog dheer iyo oga helo mas'uuliyadda ay ka cabanayaan qaar ka mid ah qoysaska ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dadab waxaan wax ka weydiinay Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xariiqaha qaxootiga ee dadab ayaa VOA u sheegay in qaxooti badan oo ku nool xariiqaha dadab ay wajahayaan mas'uuliyad oo ugu badan yihiin qaxootiga dhawaayimid xariiqaha iyagoo ka maamul ahaan ka cabsi qaba in xanuuna ay ka dhashaan maadaama dadkaasi cusub banaanaha ku saxaroodaan wuxuu intaas ku daray Cabdullaahi in sanadihii dambe xitaa qaxootiga hore aysan mas'uul helin hay'adaha samafalka marka ay ka maamul ahaan kala hadlaan hay'aduhu ugu jawaabeen dhaqaale la'aan maadaama sidii hore aan dhaqaale looga helin deeq bixiyashii
waxaan ahay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha xirada qaxootiga IFO gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka xirada qaxootiga IFO waxa jirta baahi guud ahaan kaamkan dhadhaabeed ka jirta gaar ahaan xiradan qaxootiga IFO qaxootigi muddo 4 sano ah wax mucaawana oo ku saabsan xagga mas'uulaha lama seenin dadweynahi cusba ee hadda ma aragtay ay soo galay kaamkan dhadhaabeed waxa afka qalaad lagu yiraahdo new arrival ka waxa jirta inay banaannada fariisanayaan oo banaannada ku saxaroonayaan hoyle aanti waxaaba ka sii daran mas'uulala aan marka sidan hadda xaaladda aan ku jirna haday roobabkii dii jiray ay noogu daan waxaan qarka u saaranahay oo suurtagal ay noqon karto inay si fudud uu ku faafo cudurka la yiraahdo kalooraha ama daacuunka marka waxaanu ka cabanaynaa mas'uulala aanta dadka iyaga ah ee banaannada fadhiye banaannada ma aragtay ku saxaroonaya
markay timaado mas'uulaanta ka jirta xariiqa qaxootiga dadab waxa jira dad fara badan oo xilligan wajahaya xaaladda ka mas'uulaanta tusaale ahaan oo kale xaafadaha qaar koodan boqday waxaan arkay dad maray intay isku xirxidheen iyo geedey duurka soo gurteen mas'uula ka dhigtay marka dhibaatooyinka ugu badan ma waxay haystaa dadkii dhawaan yimid mise arrinta dhamaan way ka siman yihiin dadka ku nool xariiqa qaxootiga dadab
dhamaan way wada haystaa laakiin dadkii hore ee sii deganaa waxa weeye waa dad meel ma aragtay madaxa kula jira waa dad la qabsaday meeshan oo muddo degana laakiin dadkan cusub mar dhawayto qaxootiga soo galay ee aan hooy lahayn ee aan mas'uula lahayn yaa noogu sii daran waxaad arkaysaa reer ka kooban 10 ama dhowr iyo 10 qof ka kooban oo aan hal mas'uul lahayn dadkii waa bini aadan waxba cunaya waxba cabaya markii wax la cunay wax la cabana khasab waxa iman karta kaadi iyo saxara iman karta ma hayn karo ruuxi meel unbu ku sii deynaya geedahan madeengaha la yiraahdo hoostoodii yay ma sidii suuligii oo kale ay u isticmaalayaan marka xaaladdaas oo runtii caafimaad darro keeni karta ayaa noogu daran waxana ugu sii daran walaw ay labadii qaxootiga hore iyo qaxootigan dambaba ay baahidu ay wada hayso oo ma aragtay 4 sano aanan xagga wax mucaawama aanan aysan ka helin waxa noogu sii daran kuwa hadda cusub ee hooyna lahayn mas'uul aan lahayn ee meel allaaliye meesha ay soo gaaraan ba aan iskaga saxaroonay
marka arrimahan dhanka mas'uul aanta ma kala hadashayeen hay'adaha samafalka ee qusaysa arintan haddii aad kala hadashayeen samaxay idin ku jawaabin
waan kala hadalay waana kala hadli doonaa mar walbana waan kala hadalaa laakiin waxaad moodaa inaan dhag shalaq nalo siinaynin
ugu dambeyntii haddii ay sii socdaan dhibaatooyinka dhanka mas'uuliyadda ah ee ka jirta xariiqan dhadhaab dhibaatooyinka ka dhalan kara maxaa kamid
waxaa kamid ah waad iska garan kartaa horta nadaafad darro weeye nadaafad darraduna waa la socotaa inta qashinka iyo wasakhda ay ku jiro cudurka ku jira waana shay halis ah ka dhalan kara oo cudurkan la yiraahdo daacuunka ama kalooraha wuxuu ka kacaa saxara bini aadan oo ma aragtay caloosha ma aragtay bini aadanka dib ugu laabatay marka ay roobabka waaweyn dhacaan waad la socotaayo saxaradii bay qaadayaan guriya dhagxaanaha kor u dhisan kuma jirno carshaan baanu ku jirnaa iyo bacaanu ku jirnaa daadadkii baa soo galahaya saxaradii si fudud bay u taaban kartaa weelashii ma aragtay biyaha lagu caabahay iyo kuwii cuntada lagu cunahay mar haday arhinta ay imaatana caruura yar yar aba jira oo aanan ka fiirsanaynin oo weelashii biyo iskaga cabaya ama cunta iskaga cunahaya oo dawaad ogtay ilmo yar lama kontrooli karo mar had duu shakhsi cudurkan kalooraha ama daacuunka uu gaarana waxa weeye si fudud buu ma aragtay magaalada dhan iyo gobolka dhanba uu ku gaari karaa waxaanu codsanaynaa intay goori goor tahay in dadka laga soo gaaro mas'uulalaanta si aanu cudurku u faafin
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid ah gudiga xariiqaha qaxootiga ee dadab noogana warramay mas'uulalaanta haysta qaar kamid ah qoysaska ku nool xariiqahan qaxootiga ee dadab wuxuu noogu warramay isla xariiqaha halka aad naga dhageysanaysaan walaanta afka Soomaaliga VOA barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Seles oo istuudiyaha ay ugula sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmed Oriigol. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Haweeska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Kusoo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga todobaadka, iyo warbixin ku saabsan isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga iyo kuwa deegaanka ee ku soo qaxay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga todobaadka, dumarka Soomaaliyeed ayaa 30 sano ee lasoo dhaafay waxay kaalin xoogan ku lahaayeen badbaadinta qoysaska Soomaaliyeed maadaama dhulka Soomaalida dagaalo sokoyo ay ka qarxeen, iyadoo colaadahaasina dumar badan ay caruurtooda ku agoontoobeen, taas oo hooyooyin badan ku khasabtay inay dusha saartaan korinta iyo barbaarinta ubadka Soomaaliyeed, iyadoo daruufo adag iyo xaalada aad u daran ay dumarka Soomaaliyeed 30 sano bulshada ay ugu adeegayeen. Xaawo Jamac Faarax oo ah hooyo qaxooti ah, waxaan ka wareysay duruufaha ay hooyooyin badan oo qaxooti ah ay ku barbaariyeen caruurtooda.
Hooyada Soomaaliyeed door fiican bay ku leedahay. Markii la soo qaxay oo halkan la imaaday, waxaa la imaaday iyadoo kabaha gacanta lagu wato, ciyaalka dhabarka lagu wado, aabooyinka Soomaalida ay kala dhumeen ayaan halkan imaanay. Halkan markaan imaanay waxay sameen hooyooyinki halkan imaaday, kuu waxay gadeen caano, kuu waxay gadeen qoryo, kuu waxay gadeen rooti, dhabarka ayaa wax lagu raadin jiray. Ayagoo hooyooyinka qaar waxaan garanaynaa markaan halkan imaanay maxaa la dhahay la kufsaday qaarkood oo ayaan garanaynaa xaabadii ay dooneen duurka lagu soo kufsaday. Maxaa la dhahay markay hooyadii baxdo oo duurka aad nafteedii ayaa waxay u hurtay inay ciyaalka koriso hooyooyinka. Tusaale ahaan markaan soo qaatay gabar baan daris ahayn, 4 gabdhood bay lahayd, ninkeeda dowladdii Maxamed Siyaad buu ku jiray, baydho bay deganeed, gabadhii iyo odigii way kala qaxeen. Gabdhii ay la soo qaxday halkan ay imaaday, dhabarkay kismaay ilaa halkan lagu ku keentay. Waxay ilmo yaryar bay ahaayeen, gabadhii darisaan ahayn, qoryay doontay, duurkii lagu soo kursaday. Ilmaheedii ilaa hadda siday u korinaysay gabdhihii ula daalaa dhacaysa, alxamdulillah maanta nolol fiican ay ku nooshahay. Ilaa hadda aabahood oo is arkin bay nolol fiican ku nooshahay.
Waa yahay waxaad ka warbixisaa waqtigii xeryaha la yimid noloshana ayaad u adkeed. Hooyada Soomaaliyeed ee xilligaas qaxootiga joogtay culayska ugu badan ee ku qasbay inay mas-uuliyadda xambaaraan.
Meesha shaqo ma lahayn, ragga wuxuu ka shaqeeya ma lahayn, wax la qabta ma lahayn. Maxaa la dhahay ninka ragga duu guriga jooga hataa muxuu qaban karaa, wax uu qabta ma laha. Marka maadaama wuxuu qabta ay lahayn mas-uuliyaddii waxaa dhabarka loo saartay hooyooyinka Soomaaliyeed dhabarka u saarteen inay ilmahooda dhibaatada maanta taagan. Maadaama ragga wax uu ka shaqeeya ay lahayn inay dhabarka saartaan oo ilmahooda la baxaan mise waxbarasho geystaan mise mataqaantaa si uun ay ula daalaa dhacaan. Way la daalaa dhacay, tubaa dhul haaqi, tubaa mataqaantaa raashin wareejina, tubaa mataqaantaa qoryo duurku dooni, tubaa caana gadi. Maxaa la dhahay meeshan waxaan imaanay iyadoo xaaladda adag tahay oo dhibaato fara badan ay ka jirto. Halkan intaan ka lugeeyaan haba hooyooyinka Soomaali intay halkan ka lugeeyaan rubac sokorta dhadhaab ay lugta ugu keeni jireen, markaasaa lug dhexda looga qaadin jiray, rubac sokorta ayna dhexda looga qaadin jiray. Dhibaato fara badan ba hooyooyinka Soomaali halkan ka soo qabsatay.
Waa tahay waxaa tahay hooyo Soomaaliyeed oo caruur ogoona halkan ka korisay, dabcan mas-uuliyad ballaaran dusha u ridatay. Tusaale ahaan naftaada culayskii kugu darnaa oo aad xusan karto muxuu yahay?
Wallaahi aniga culays badan baa iga soo qabsaday halkan. 2 wiil oo walaalahay ilmahooda oo la dilay ayaan soo koriyay, 93 la dilay, 8 cunug oo dhaleen aan dhabarka u ritay. Wallaahi aniga markaan aniga ahaantayda kasoo qaaday waan guursan waayey, cunto waan cuni waayey. Maxaa la dhahay dhibaato fara badan baa ilaa hadda waxaan ku leeyahay ma aan guursanin. Runtii 2 cunug 39 sanaan jiraa, 2 cunugaan qaxootiga ku dhalay. Anigoo ilmihii walaalahay ay dhaleen korintooda dhexda u xirtay, walaalahay ay dhammaadeen oo la dilay, hooyada iyo waayeel ay tahay maxaa la dhaa wax garab iyo aan helin meelna aan garab ka helin ilaa haddana maxaa la dhaa ayagii korintoodi ayaan ku
jiray waa dhacday xanuun badan waayahay aan sodon sano kadib guushii ay hooyada Soomaaliyeed sodon sano kadib hooyada Soomaaliyeed dadaalkii u istaageen maxaa ka mira dhalay oo maanta sidii ka taa dadaalkii hooyada Soomaaliyeed qaxootiga ah ee ku guuleystay
wallahi maanta maxaa la dhahay waxaan ku guuleysanahay alxamdulillaah in ilmi aan wax barnay maxaa la dhahay wax barasho fiican aan ka gaarnay hooyooyinka Soomaali wax barasho fiican ay ka gaareen bulshadina kaalin muuqata aan ka galnay maxaa la dhahay ninkii ilmihiisa wax baray ninkii asaga jagahaayo ninkii ma taqaantay tacabiro meel iska furtay hooyooyinka Soomaali 30 sano kadib meel fiican baan hadda ka joognaa guusha maanta alxamdulillaah guul aan ku naaloolin karnaa joognaa
taasna waxay ahayd hooyo Xaawa Faarax Jaamac oo aan soo xushay shakhsiga todobaadka oo ugu warantay gudaha xariga Hardhaab ee gobolka Qooyi Bari Soomaaliya degan gobolka Qooyi Bari dalka Kenya gaar ahaan dadka reer Hardhaab ayaa martigelin baaxad weyn waxay u sameeyeen kumanaan qaxooti ah oo ka soo barakacay gudaha Soomaaliya horantii sagaashamaadkii iyadoo bulshada ku dhaqan gobolka Qooyi Bari si dheeran u soo dhaweeyeen Soomaalida magan galyadoonka ah ee u soo qaxay gobolka inkastoo bulshada deegaanka culaysho badan ay kala kulmeen qaxootiga ku soo jabay haddana waxaa jira isdhexgal labada bulsho dhex maray sanadihii la soo dhaafay kaas oo faa'iidooyin badan u horseeday bulshada qaxootiga iyo kuwa deegaanka ugu horreyn dadka deegaanka Dhadhaab sidaabay u soo dhaweeyeen qaxootiga ku soo qaxay horantii sagaashamaadkii
magacayga la yiraahdo Maxamed Nuur Maxamed waxaan ahay duqa magaalada Boolayanya Jaamankaan ahay qaxootigan 1991 buu noo imaaday asagoo aad u ildaran hadba umad badan bay ahayd nin gaari ku socda ordin ugu imaaday ku dhaxda dadkiis intuu kaga shootay si loo carqaraaray uu noo imaaday nooc kastoo nagu soo galay waqti iscun bay ahayd waqti abaar bay ahayd waqti halaag bay ahayd waqti wax laga tilmaami karo ma ahayn waqti Soomaali ee iscuntay bay ahayd dadkii walaalahaan ahaa waan soo dhaweynay saddexdan xaray degeen way noolaadeen waqti asaga ay maalin waxay la kulmeen halaag fara badan abaartii iyo daltabadii iyo baahidii iyo tafaadkii iyo macaluushii dad badan bay aad uga dhamaaday
in waa tahay markii ay idin soo gaareen bulsho idinka badan qaabkee baad u soo dhaweyseen qaabilaada aad u fiirsaysa maxay ahayd
annaga waxaan u fiirinay gacmo furan baan u fiirinay ehelinimaan u soo dhaweynay walaalahan oo dhib ku dhacay baan u aragnay waan soo dhaweynay kii geed goosan kara geeska u fasaxnay kii guri dhisan kara guriisa u fasaxnay ninba wuxuu qabsan karay u fasaxnay kubaa dhulka iska fasho beer ka samaystay dadka anaga bay ka mid noqdeen
waa yahay in nabadoon maxamed waxaad noo sharaxdaa qaabka xeradan dhagax leeyay oo in ka badan 88,000 oo qaxooti ay ku nool yihiin habka dhulka qusheysan
qaab waxaan u soo dhaweynay ehelinimo dhagax leey ahaan ka guud intay tahay baan u ogolaanay waxaan u malaynayay 78,000 baa ka suran intaasoo ceel baan u ogolaanay intaasoo iskuul baan u ogolaanay intaa isbitaal baan halbaas baan u ogolaanay isbitaal baa loo ogolaaday dadkii ka maanaas noqdeen way degeen kii duur u foofi karay hadda heer waxay gaareen calaa xaal dhib wax lasoo marayo lasoo bax waxaa la joogaa waqti annagii ayaga aan midowne oon hal mida noqonay xoolay tabcadeen xoolihii baan wada tabcanay
qaxootiga Soomaaliyeed oo ka soo haajiray deegaano kala duwan ayaa fursado ganacsi ka abuurtay gudaha gobolka Qooyi Bari taas oo fursad dhinaca horumarinta ah u noqotay bulshada deegaanka ah sida uu sheegayo Nabadoon Maxamed Faan
dadki imaaday ubaanta dadkii haduu imaaday wuu degay dad naga fircoon uu ahaa dad naga orod baan u ah wadankii uu galay dibadaha uu wada baxay anaga dibadda ma aqaanay meesha ma iska joogay ganacsiga waa isku darsanay waa la midoobay waa la wada ganacsada dhulkiina ugu magac dhul badan oo barkar oon lagu dhammaan jiray oo lama degaan ahaa ayaa magaaloobay waxa ilaahay biyo noqotay waxaa ka daran inta qaxootiga degan ama wajeer shabad ha laga imaado ama faashi ha laga imaado ama hoosii laga dheer ha laga imaado inta qaxootiga soo gashay waxaa ka daran inta ku soo dhawaatay kulaahaysay ee safarka usoo gaartay ee soo magaalooday ee soo degtay ganacsiga kuwa waxaa arkaysaa dajibuula ka imaaday ku buur dheer ka imaaday ku diif ka imaaday ku dhagax lay joogo ku kismaayo joogo intaasaa shirkad ku xagar dheer joogo iyo ku xamar joogo bakaaraha shirkada
dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga ayaa si weyn ugu milmay bulshada deegaanka kuwaas oo si toos ah u deegaameeyey gobolka Qooyi Bari iyadoo fursad ay u heleen inay qaataan sharciyada dalka taas oo horseeday in fursado kale oo dhinaca nolosha ah ay ka faa'iideen bulshada u soo martiyeen
walaal cabsalaal waa maasantahay waxaa horta labada meelba waxba la kala faa'iiday ama deegaankii ha ahaadaan ama dadka qaxootiga ha ahaadaan marka haddaan ka hadlo arrinta qaxootiga dad badan ayaa la deegaameeyey oo sharciga dowladda qaatay oo magaalooyinka degay oo ganacsi hataa Nairobi ilaa iyo meelo ka fog u aadeen dad baa hataa xoolo dhaqato noqdo eega naftoodii daaqi iyo waxaas dhan ka faa'iiday marka ay badan yihiin faa'iidooyin far badan isdhex gal badan hataa dhinaca guurka hataa dadkii deegaanka ay dad qaxootiga ahaa hataa guur baa dhex maray marka arrintaasna aad bay labada meelba taa u kala faa'iideen faa'iidada kaloo meesha taalla waxa waaye dad badan oo qaxooti ahaa ayaa xilliga oo faraha laga bixinayay ee faraha intay iska bixiyeen oo sharcigii dowladda qaatay oo maaragtay hadda ka faa'iiday oo wada meshasheeya hataa ganacsi u aaday oo maaragtay meelo kasii fog oo dadkii dhex galay marka dad badan oo noocaasna way jiraaday faa'iidooyin fara badan hadda meesha hadda lagu soo koobi karin ma garta midda kale eega naftii dadka deegaanka waxay meeshaan oo hataa gaari uu soo geli jirin oo ay jir jirto ganacsi fara badan ay ka faa'iideen qaxootigii ugu yaran hadda haddaan tusaalaan kusoo qaato maalintii waxaa soo gashaa xeryaha qaxootigii ilaa iyo 10 bas ayaa soo galan iyo kuwa kasii baxay leeway berigii horena hataa gaari yaroo la rawar hataa ma soo geli jirin marka wax badan ayaa ay naftooda naga faa'iideen xaggii xagga marka faa'iidooyin fara badan la kala faa'iiday ma garta
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo naga hadlay isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga ee ku deegaanka iyo fursadaha ay kala faa'iideen saaxiibyaal aan mikrofoonku rajiyo saaxiibkay axmed noor oo barnaamijka la daadiyanaya
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeri wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v a news .com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Thank you.